SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lochum to mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ቅድም ትፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅርን ዋይ ውራንግን ናይ ሃገረ ኩሊንን ሕልፋትን ህልዋትን ዓበይቲ ዓዲ ይኽብር ከምኡውን ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዕዎ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ደቂ ኣባት ኣቦርጅንን ህዝብታት መጻቦ ተውረስን ኣፍልጦ ይህብ ግብፂ ኣብ ጅቡቲ ውዕላት ወደብን ፀዓትን ድሕሪ ምፍራማ ድሕሪ ሰሙናት ቀዳይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ጅቡቲ ወደብ ዶራለህ ዑደት ኣካይዱ ካብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ መዓርፎ ንፈርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ኣብ ቢሸፍቱ እምነ መሰረት ተነቢሩ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ግን ነዚ ፕሮጀክት ብትሪ ይቃውሞ ኤርትራ ፍሉይ ዘመናዊ ዲጂታዊ ስርዓተ ጉምሩክን ንግድን ተጣጣቱ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ከቢድ መጓእቲ ንዘለዎም ዕስራ ተጋደልቲ ኣብ ወፃኢ ክሕከሙ ይልኽ ቻይና ወደ ባሕሪ ምርካብ ብዘተን ዲፕሎማሲን ክፍፀም ከም ዘለዎ ተነፅር መንግስቲ ሱዳን ናብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈቱ ይምለስ ዝብሉ ንሎሚ ንፅብፅቦም ዜናታት እዮም ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ኤስቢኤስ ሜልበን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሶኒ 12 ጥሪ ዘዳለናዮ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ደቆም ናብ መዋለ ህፃናት ዝልእኩ ወለዲ ዝኾነ ከማልእዎ ወይ ክህልዎም ዘግብኦ ነገር ከይሃለዎም ሕጂ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ሰሙን ዝኸውን 900 መንግስታዊ ድጎማ ወይ ሸፈነ ውሕስነት ተረኺቦም ኣለዉ እዚ ድጎማ 430 ሚልዮን ኣብ ዝመፁ 4 ዓመታት ወፃኢታት ክገብር እዩ ንኣማይታ ሻሓት ስድራ ቤታት ከርብዕ እዩ ይበሃል ነዚ ዝምልከት ሓደ ትሕሶ ኣለና በዓል ልደት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መላእ ዓለምን ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ተኸቢሩ እዩ ነይሩ ነዚ ምኽንያት ብምግባር ድማ ንበዓል ልደት ዝምልከት ሓደ ትሕሶ ኣለና ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ንገልጸሉ መደብና ካብ ገዛ ወፂኹም ንፅቡቓትን ምልኩዓትን ግዳማት ወይ ደገታት ኣውስትራልያ ከተሰማቐርዎም እንተደሊኹም እንታይ ትገብሩ ዝምልከት ሓደ ትሕሶ እውን ኣለና ንዚ ሰዓት ምሳኹም ዝጸንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩም እምበኣር ናብ ዜና ክዕልፈኩም እየ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣብ ባርዓት ሓዊ ግዛት ቪክቶርያ ቀዳማይ ግዳይ ሞት ዝኾነ ሰብ ከም ዘለዉ ተረጋጊጹ ፈደራል መንግስቲ ነቶም ብምቅጻል ዝተጠቕዑ ማሕበራት ኣብ ግዛት ቪክቶርያ ዝኸውን ክፍሊታት ሕውየት ኣበጊሱ ፌስቲቫል ፀሓፍቲ ኣደላይድ ምስ ውሳነ ምስራት ዝተሳትፎ ፍልስጤማዊት ኣውስትራልያዊት ራንዳ ዓብደልፈታሕ ብዝተኣሳሰር እንዓበይ ዝኸዱ ሳዕቤናት ሰለስተ ኣባላት ቦርዱ ከሲሩ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ወዱ ነቲ ዝተዓልወ ሻህ ናይ ኢራን ንሃገሩ ክምለስን ንምስግጋር ናብ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ክመርሖን ድልውየ ይብል ክቡራት ሰማዕትና ቀጺለ ዝዝራት ዜና ዘቕርበልኩም ኢብራሂም ዓልየ ኣብ ባርዓት ሓዊ ግዛት ቪክቶርያ ቀዳማይ ግዳይ ሞት ዝኾነ ሰብ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ፖሊስ ሬሳ ምዋቲ ኣብቲ ኣብ ማእከላይ ቪክቶርያ ዝነድድ ዘሎ ሎንግ ውድ ባርዓት ሓዊ ዝተጠቕዐ ከባቢ እዩ ተረኺቡ ይብሉ ሰብ መዚ ህፁታት ኩነታት ኣብ ቪክቶርያ ለውጢ ኣብ ኩነታት ኣየር ገለ እፎይታ ንኣባላት መጥፋእቲ የምፅእ እኳ እንተሃለወ ንማሕበረሰባት ሕጂ እውን ተኽእሎ ሓደጋሎ ይብሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 1515 መጠንቀቕታታት ህፁፅ ሓደጋን 17 መልእኽትታት ተዓዚብካ ስጉምቲ ምውሳድን ኣብ መላእታ ግዛኣት ተዋሂቦም ኣለዉ ኣብ 20 መምሕዳራዊ ከባቢታት ኩነታት ህፁፅ እዋን ተኣውጅሎ ብህፁፅ ደረጃ ዝረኣዩ ባርዓት ኣብ መላእታ ግዛኣት ተዘርጊሖም እንተሃለዉ እኳ ፃዕርታት ምጥፋእ ሓዊ ግን ኣብ ሓደ ዓብዪ ባርዕ ኣብ ማእከል ቪክቶርያን ካልእ ድማ ኣብ ሰሜን ምብራቕን እታ ግዛት ኣትኩሮም ኣለዉ ቀዳይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ እቲ ብፕሪምየር ጃሲንታ ኣላን ዝተገልጸ 19.5 ሚልዮን ዶላር ጥማር ሓገዝ ኣብ ሕውየት ቀንዲ ኣፍረይቲ ክሕግዝ እዩ ይብል
This package of funding will assist primary producers with the extraordinary costs of undertaking
እዚ ጥማር ምወላ ነቶም ተኸርዲኖም ዘለዉ ጥሪት ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ከም ዝግበረሎም ንምርግጋጽ ቅልጡፍን ህፁፅን ቀለብ እንስሳታት ናይ ምዕዳል መስርሕ ንምውሳድ ዘይተኣደኑ ዋጋታት ዝኸፍሉ ዘለዉ ቀንዲ ኣፍረይቲ ክሕግዝ እዩ ፈደሬሽን ሓረሶት ቪክቶርያ ሎሚ ኣብዚ ምሳና ምህላዎም ጽቡቕ እዩ ኣብ ርእሲኡ ነቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩ ማሕበረሰባት ክፍሊት መንግስቲ ኣውስትራልያ ንሕውየት ካብ ዕንወታት ኣበጊስና ኣለና ሓደጋታት ባርዕ ንመዓልታት ክፀንሑ እዮም ዝብሉ መጠንቀቕታታት ኣብ ዝወሃብሉ ዘለዉ እዋን ኣባላት መጥፋትሓዊ ኣብ ግዛት ቪክቶርያ 32 ዝኾኑ ባርዓት ንምጥፋእ ይቃለሱ ኣለዉ። ብውሕዱ 130 ህንፃታት ዕንወት ወሪድዎም ኣሎ። ኩነታት ህፁፅ እዋን ኣብ ቪክቶርያ ተኣውጅሎ ንሰብ መዚ መሳለጫታት ክምድቡን ዞናታት ሓዊ ካኣልዩን ስልጣን ክህቦም እዩ። ሓሙሽተ ግዛኣታት ብክቱር ዝኾነ ማዕበል ሙቐት ተጸሊን ኣለዋ። ንኣባላት መጥፋቲ ሓዊ ዘጋጥሞም ዘሎ ብድሆታት ድማ ከም ዝውስኽ ገይርዎ ኣሎ። ኮሚሽነር ምምሕዳር ህፁፃት ኩነታት ቪክቶርያ ቲም ወይ ቡሽ እቶም ተኽእሎታት ሓደጋ ካብ መዓልታት ክሳብ ሰሙናት ክፀንሑ እዮም ይብል።
So we need communities to now continue to focus on those emergency warnings and stay out of
ma habara sabat haji abtom matankaqtatat midhabum qilsulun kaptom bahawiz tatqu kababitat kelayun kindelina abzuwan buzahat abayti bara'at aluna abgalawan nafs wakafam marmara kakad lumiu etom hawutat kamay jemirom inna falatnan inna taraddanan abnimatsalu na'akum dima tamalisna kingalsalkum way kinmatsakumina buzahat kabatom amalla zagzat biberqi zitalaluyum etom hawutat እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፌደራል መንግስቲ ነቶም ብምቅጻል ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባት ኣብ ግዛት ቪክቶርያ ዝኸውን ክፍሊታት ሕውየት ኣበጊሱሎ። እዚ ሓደ ግዜ ጥራይ ዝውሃብ ክፍሊት $1,000 ንሓደ እኹል ሰብ፣ $400 ድማ ንሓደ ህፃን ነቶም ኣዝዮም ዝተጎዱ ወይ ድማ ገዝኦም ብቐጥታ ዝተሃስዩ ክኸውን እዩ። ነዚኦም ክፍሊታት ምምልካት ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ሰርቪስስ ኣውስትራልያ ክኸውን እዩ። ቀዳሚ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባነዚ ፌደራል መሳለጫታት ነቶም በዞም ምቅጻላት ዝተተንከፉ ኣብ ምውፋር ይርከቡ ኣለዉ ይብል።
Provides for individual one-off assistance payments, personal and financial counseling, removal of debris, and ongoing.
እዚ ክፍሊት ንነፍስ ወከፍ ሰብ ሓደ ግዜ ዝውሃብ ሓገዝ፣ ውልቃውን ፋይናንሳውን ኣገልግሎት ምኽሪ፣ ምፅራግ ስብርባራታት ወይ ገፈጥ መፈጣትን ርስሓታትን፣ ቀጻሊ ደገፍ ንትካላት ግዛታዊ መንግስታትን ክቐርብ እዩ። ሃገራውያን ኣሃዱታት መጥፋትሓዊ ብኣየር ተዋፊሮም ኣለዉ። ሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያ ደገፋት ኣብ ምሃብ ይርከቡ። ብመዕቆቢ ወይ መፅንሒ ድዩ ወይስ መግብን ናብ መቐረቢ መድረኻት ዝኾኑ መእተዊታትን ብምድላው። ፌስቲቫል ፀሓፍቲ ኣደላይድ ምስ ውሳነ ምስራት ተሳትፎ ፍልስጥማዊት ኣውስትራልያዊት ራንዳ ዓብደልፈታሕ ብዝተኣሳሰር ንዓበዩ ዝኸዱ ሳዕቢናት ሰለስተ ኣባላት ቦርዱ ከሲሩ። ኤስቢኤስ ኒውስ ከምዝ ተረድኦ እቶም ሰለስተ ኣባላት ቦርድ ዋና ኣሰልጣኒት ደቂ ኣንስትዮ ዶኒ ዎልፈርድ፣ ጠበቓ ኒኮላስ ሊንከን፣ ጋዜጠኛ ዳንኤል ሪቶርቶን እቲ ቦርድ ቀዳም ድሕሪ ዘካየዶ ናይ ቅልውላው ኣኼባ ካብ መዝነቶም ወሪዶም። ጥቓ 100 ዝበፅሑ ጸሓፍትን ደረስን እቲ ፌስቲቫል ንፍልስጥማዊት ኣውስትራልያዊት ደራሲት ጠበቓን ተጣበቒት መሰላትን ራንዳ ዓብደልፈታሕ ከይትሳተፍ ከኣልይዋ ብምውሳኖም ካብቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ዝካየድ ቅነ ጸሓፍቲ ኣደላይድ ወይ ኣደላይድ ራይተርስ ዊክ ኣንሳሒቦም ኣለዉ። እቶም ቦርድ ናይቲ ፌስቲቫል ኣደላይድ ዝሓለፈ ሓሙስ 8 ጥሪ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ምስታፍ ብምኽንያት እቶም ሃገራዊ ሓዘንን ወጥርታት ማሕበረሰብን ኢሎም ዝገለጽዎም ድሕሪቲ ናይ 14 ተሓሳስ ፍጻመ መቕተልቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ቦንዳይ ዶክተር ራንዳ ኣብቲ ውራይ ክትሳተፍ ኣይንመርጽን ኢሎም። እዚ ማለት እቲ ጽሑፋታ ዝኾነ ምትእስሳር ምስቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ኣለዎ ማለቱ ከም ዘይኮነ ግን እቲ ቦርድ ኣነጺርዎ ኣሎ። ዕውታት ብዙሓት ስልማታት ዝኾኑ ጸሓፍቲ ውሽጢ ሃገርን ዓለምን በዓል ትሬንት ዳልተን፣ ሄለን ጋርነር፣ ዘይዲ ስሚዝ ከምኡውን ያኒስ ቫሩፋኪስ ዝርከብዎም ኩሎም ነዚ ውሳነ ተቃዊሞም ካብቲ ውራይ ክእለዩ ወሲኖም ኣለዉ። ሚስተር ቫሩፋኪስ ቀደም ሚኒስተር ፋይናንስ ግሪክ ኮይኑ ኣገልግሉ ዝነበረ በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣጋጣሚታት ከም ዝጓሃየ ገሊጹ።
I was very much looking forward to returning to Adelaide for what has been for decades now a brilliant festival of books, ideas.
ናብቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣዝዩ ብሉፅ ፌስቲቫል መጻሕፍቲ ሓሳባትን ክትዓትን ኮይኑ ዝጸንሐ ናብ ኣደላይ ተመሊሰ ክመጽእ ኣዝየ ተሃንጥየ ነይረ። ሕጂ ግን ገዲፈ እየ ኣለኹ። እቲ ጽዮናዊ ሎቢ ኣዕንይዎ ኣሎ። ነቲ ቦርድ ፌስቲቫል ጸሓፍቲ ኣደላይድ ንኸማና ደራሲት ዝኾነት ራንዳ ዓብደልፈታሕ ከይትዕደም ብምግዳድ ንኣካያዲት ቅነ ጸሓፍቲ ኣደላይድ እትድነቕ ኣይሁድ መሓዛይ ሉዊስ ኣድለር ክትወርድ ብምግዳድ ንዓይ ብውልቀይ ኣማራጺ ዘይብለይ ገረሙ እዮም ኣትሪፎምኒ። ኣብ ኡጋንዳ ኣሸሓት ደገፍቲ ፕሬዚደንታዊ ሕፁ ቦቢ ዋይን ቀቅድሚ ምክያድ ምርጫ እታ ሃገር ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ሓደ ምረሻ ተረኺቦም ገዲም ወዲ 81 ዓመት መራሒታ ሃገር ዩዌሪ ሙሴቪኒ ካብ 1986 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ጸኒሑ ኣብቲ ናይ 15 ጥሪ ምርጫ ድማ ንተወሳኺ ዓመታት ክጸንሕ ሓነ ሓድሽ እብረ ስልጣን ይወዳደር ኣሎ ኮሚሽነር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሰብኣዊ መሰላት ቮልከር ተርክ ኩሉ ሰብ ሙሉእ ብምሉእን ድሕነቱ ብዝተሓለወን ኣብቲ ምርጫ ክሳተፉ ምዃኖም ከረጋግጹ መጽዋዕቲ ኣቕሪቡሎ ቤት ጽሕፈት እቲ ኮሚሽን እቲ መስርሕ ምድማፅ ዝፍጸም ዘሎ ኣብ ሓደ ብሰፊሕ ጭቆና ምፍርራሕን ዘለዎ ሃዋህ እዩ ዝካየድ ዘሎ ዝብል ሓደ ጸብጻብ ኣውፅኡ ኣንጻሮም ዝዋፈር ዘሎ ሓይሊ ፖሊስ ወሲኽካ ሚስተር ዋይን ንሱን ደገፍቱን ንምዕፋኖም ብዝካየዱ ጻዕርታት ኣይክጓናደቡን እዮም ይብል
Many times as you have seen they are hounding us they are beating us
ብዙሕ ግዜ ከም ዝረአኹሞ የካላቡቱናዮም ዘለው ብጸጋም ብማእከል ብኹሉ ዮም ዝሃርሙና ዘለው ዘነብዕ ጋዝን ዓይንኻ ዘቃጽልን ይነጽጉልና ጥይት እውን ይትኩስልና እቲ ህዝቢ የፍርሖም እዩ ንዲክቴተር ብድምፂ ከኣልይዎ ምዃኖም ይፈልጡ እዮም ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ግን ኩሉ እቲ ሚሊታርን ፖሊስን ኣብ ትሕቲ እዮም እቲ ዝፍጽምዎ ዘለው ዘይሕጋዊ እዩ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዋና ከተማ ኢራን ቴህራን ኣብ ኣደባባይ ካጅ ስኩር ዝተኣከቡ ኣድመኛታት ከም ዝነበሩ ሓደ ምስሊ ቪድዮ ኣርዩ ሰበስልጣን መጠንቀቕታታቶም ብምሕያል ቀዳም ዋና ኣኽባር ሕጊ መሓመድ ሞቫሄዲ ኣዛድ ዝኾነ ኣብቶም ተቃውሞታት ዝተሳተፈ ጸላኢ እግዚኣብሄር ተባሂሉ ተቆፂሩ ብናይ ሞት መቕጻዕቲ ክኽሰስ እዩ ኢሉ ኣድማታት ካብ ታሕሳስ 28 ጀሚሮም ንኽልተ ሰሙናት ቀጺሎም ኣለው ካብ ዝሓለፈ 58 ጥሪ ድማ ሙሉእ ምዕፃው ኢንተርነት ኣብ ተግባር ውዒሉ ነቶም ኣድማታትን ተቃውሞታትን ዝምልከት ሓበሬታ ምርካብን ሓቅነቱ ምፅራይን ብምኽንያት እቲ ካብ ውሽጢ ኢራን ምፅብጻብ ዝኽልክል እገዳ ኣብ ልዕሊ ዝበዝሑ ዓለምለኻያን ማእከና ዜና ዝያዳ ኣሸጋሪ ገይርዎኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ወክል ዜና ተጣበቕቲ ሰብዊ መሰላት ብውሕዱ 490 ሰባትን 48 ኣባላት ፀጥታን ኣብዞም ተቃውሞታት ተኸቲሎም ልዕሊ 1600 ካልኦት ድማ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ይብል ሓውሲ መንግስታዊ ወክል ዜና ታስኒም ነቶም ኣብ ኣድማታት መላ ሃገር ዝተቐትሉ ኣባላት ፀጥታ 109 እዮም ይብል ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ወዱ ነቲ ዝተዓልዎ ሻህ ናይ ኢራን ሃገሩ ክምለስን ንምስግጋር ናብ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ክመርሖን ድልውየ ይብል ረዛ ፐህላቪ ተቃውሞታት ክካየዱ መፅዋዕታ ብምግባር ተራ ተፃዊት እዩ ገሊኦም ኣድመኛታት ንሻህ ንዘለኣለም እዩ እምበር ዝብሉ ጭርሖታት ኣስሚዖም ሚስተር ፓህላቪ ክመርሕ ድሉ እውን ፈቓደኛ ምዃኑን ንፎክስ ኒውስ ድሕሪ ምግላጽ ዝኾነ ተኽእሎ ምስግጋር ከመይ ይሰርሕ ንጹር ዝኾነ መደብ ክህልለዎ ኢሉ
But it is important that we have a good process established so the world understands.
ዓለም ብቐንዱ ድማ ህዝቢ ኢራን ክርድኦ መታን ጽፉፍ ዝኾነ ዘቐመጥናዮ መስርሕ ክህልወና ጽቡቕ እዩ ዘይከምቲ ቅድሚ 47 ዓመታት ዘጋጠመ ዝለዓለ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኮመነይ ምህላው ማለት ንኢራን እንታይ ማለት ምዃኑ ወላ ሓደ ብሓቂ ኣፍልጦ ዘይነበሮ ድሕሮም ክባራበሩ እንከሎ በቃ ኮይኑ ይጸኒሕዎም ኣነ ነዚ መስርሕ ክቕረበሎም መፀዋዕታ ተገይሩለይ ቀሪበ ኣለኹ ዲሞክራስያዊ ኣማራፂ ኣብ ኢራን ክህልወና ንምርግጋጽ ተወፍየ ኣለኹ ኣብ ዜናታት ስፖርት ድማ ብራዚላዊ ጋብርኤል ማርቲነሊ 3 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ሃትሪክ ድሕሪ ምስርሑ ኣርሴናል ንፖርትስመት 4-1 ስዒራ ናብ ዝቕጽል ዙር ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ሓሊፋ ኣላ ብወገን ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ጽቡቕ ዜና ኣይኮነን ዘሎ ሓድሽ ግዜያዊ ኣሰልጣኒ ዳረን ፍሌቸር ሒዛ ኣብ ሜዳ እንተገጠመት እኳ ብራይተን 2-1 ስዒራታ ካብ ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ምግላፋ ኣየምለጠትን ኣቐዲሙ ቀዳም ኣብ ሻድሻይ ምድብ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ዝሳተፍ ንእሽቶ ጋንታ ማክሊስፊልድ ንፕሪምየር ሊጋዊት ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ስዕረት ብምስካም ጉዕዛ ኣብዚ ዋንጫ ክቕፀ ገይራ ኣላ ቶተናም ብኣስቶን ቪላ ተሳዒሮም ክግለፉ እንከሎ ማንቸስተር ሲቲ 10 ሽቶታት ኣብ ልዕሊ ኤግዘተር ሲቲ ኣመዝጊቦም ምረሸኦም ቀፂሎም ኣለው እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈፂሙሎ ምዝደረፉ መደባትና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ይዕድም ደቆም ናብ መዋለ ህፃናት ዝልኩ ወለዲ ዝኾነ ከማልእዎ ዘለዎም ወይ ዝግብኦም ነገር ከይሃለዎም ሕጂ ን3 መዓልትታት ኣብ ሰሙን ዝኸውን ትሽዓ 100 መንግስቲ ከድጉመሎም ወይ ክሽፍነሎም ውሕስነት ረኺቦም ኣለው። እዚ ድጎማ ከባቢ 430 ሚልዮን ዶላር ኣብ ዝመፁ 4 ዓመታት ወፃኢታት ክግበረሉ እዩ። መንግስቲ ግን ኣማይት ኣሸሓት ስድራ ቤታት ክረብሕ እዮም ይብል። ጓል ሜልበን ዝኾነት ኣደ ማሪታ ቲለራስ ንመውዓሊ ህፃናት ንምኽፋል ዘሎ ቓልሲ ጽቡቕ ገይራያ ትፈልጦ። ክፍሊታት መዋሊ ህፃናት ማዕረ ሞርጌጅናን ልዕሊ ዩንዮም ኮይኖም ጸኒሖም። ዝያዳ ኣታዊ ኣብ ዝረኸብ ኩሉ ንኣብነት ብምኽንያት ዝቕባበህ ናይ 5 ወሰኽ ደሞዝ እንተተገይሩለይ ንበል ንመዋሊ ህፃናት ዝኸፍሎ መሊሱ ይውስኽ። ምኽንያቱ ብመሰረት ኣታውየይ ኣብቲ ዝቕፅል ልዕል ዝበለ ምድብ ስለ ዝኣቱ ድሕሪኡ እቲ ተወሳኺ ይውሕድ ማለት እዩ። ምኽንያቱ ኩሉ ገንዘበይን ካልእ ተወሳኽን ናብ ክፍሊት መዋለ ህፃናት ይኸይድ ስለ ዘሎ። እዛ ኣደ ክልተ ቆልዑ ሙሉእ ሰዓታት እያ ትሰርሕ። ነቲ መለክዒ ንጥፈታት ወይ ኣክቲቪቲ ቴስት ክተርፍያ ካብ ነዊሕ ክትፅውዕ ጸኒሓ። እዚ ብመንግስቲ እዞም ሕጂ ተቃዋሚ ዘለዉ ሰልፊ ጥምረት ኮሊሽን ኣብ 2018 ዝተኣታተወ ሓደ ሰብ እዚ ድጎማ ይግብኦ እንተ ኮይኑ ዝፍትን መለክዒ ወለዲ ኣብ ሰሙን ገለ ሰዓታት ክሰርሑ ክመሃሩ ወይ ብወለንታ ከበርክቱ ዝጠልብ ወይ ዝሓትት እዩ። እቲ ዕላማ ምስራዝ እዚ መለክዒ ወይ ፈተና በቲ ክፍሊታት መዋል ህፃናት ገደብ ክግበረሎም ጎስጓስ ዘካይድ ዘሎ ተጣባቂ ማሕበር ዘ ፓረንትሁድ እውን ዝድግፍ እዩ። ኣካያዲት ጎስጓስ ማዲ ባትለር እቲ መለክዒ ፈተና ንህይወት ብዙሓት ወለዲ ዝያዳ ኣሸጋሪ ገይርዎሎ ትብል። ደቆም ኣብ ቅድመ ትምህርትን መዋለ ህፃናትን ክውዕልሎም ክኽእሉ ከምኡ ውን ቁሩብ ግዜ ረኺቦም ድማ ክወፁን ገለ ተኸፊሎም ዝሰርሕሉ ንምርካብን ወለድን ኣለይትን ኣዝዮም ተቐላጢፎም ገለ ወለንታዊ ስራሕ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ክረኽብሉ ዝተገደድሉ ዛንታታት ሰሚዕና ኣለና። ካብዚ ሰሙን ጀሚሩ እዚ መንግስቲ ኣልባኒዚ ንወለዲ 3 መዓልታት ኣብ ሰሙን ደቆም ኣብ መዋለ ህፃናት ዝውዕልሉ 900 ድጎማ ብምግባር ውሕስነት ዘለዎ ቀረብ ክረኽቡ ገይሩኣሎ። ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ትሬጀረር ጂም ቻልመርስ እዚ ኣብ መላእ ሃገር ዘለዉ ወለዲ ክሕግዞም እዩ ይብል። ከባቢ 100,000 ኣውስትራልያውያን ስድራ ቤታት ካብዚ መንግስቲ ሰልፊ ዕዮ ኣልባኔዚ ዘተኣታተዎ ውሑስ ናይ 3 መዓልታት መዋለ ህፃናት ክረብሑ እዮም። ሕጂ ንህፃናት ጽቡቕ እንተኾይኑ ንወለድ እውን ጽቡቕ እንተኾይኑ ንስርዓተ ትምህርቲ ጽቡቕ እንተኾይኑ ንቁጠባውን ጽቡቕ እዩ ዝብል መሰረት ጌርና ኢና ንሰርሕ ዘለና። በዚ ምኽንያት እዩ ድማ ከምቲ ሓዚ ገንዘብ መንግስቲ ምወላ ናይዚ 3 መዓልታት ዘውሕስ መደብ ክረጋገጽ ምሕጋዘይ ብጣዕሚ ሓበን ዝስምዓኒ። እዚ መንግስቲ እዞም 3 መዓልታት ዝጠልብዎ ወይ ዝሓትዎ መለክዒታት ፈተና ንጥፈታት ወይ ኣክቲቪቲ ቴስት ኣየድልዩን እዮም። እንተኾነ ግን እቶም ወለዲ ድጎማ መዋለ ህፃናት ንተወሳኺ መዓልታት እንተደልዮም እቲ መለክዒ ፈተና ከድልዩ ወይ ክህልዩ ይብል። ነሻ ሃትኪንሰን ወናኒት ኣገልግሎት መውዓሊ ህፃናት ዝህብ ክረሲ ሮድ ኤርሊ ለርኒንግ ሰንተር ነቲ መውዓሊ ንወለዲ ዝያዳ ሕሱር ንምግባሩ ንሰለሰ መዓልታት ነቲ መለክዒ ፈተና ምልጋሱ ቀዳማይ ጽቡቕ ስጉምቲ እዩ ትብል። ምሳና ኣብ ሓደ እዋን ዝውዕሉ 4 ህፃናት ዘለዎም ስድራ ቤታት ነይሮምና እዚ ሕሱር ኣይኮነን። ነዚ ምልጋስ ማለት ነቶም መለክዒታት የማልኡ ድዮም ኣየማልኡን ንምፍላጥ ዝካየዱ ሕሳባት ወይ ድምራት ክገብርዎም የብሎምን ማለት እዩ። ንዝበለፀ ረብሓ ንስድራ ቤታት ስድራ ቤቶምን ደቆምን ኢሎም በቃ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም። ኣካያዲት ጎስጓስ ካብ ዘ ፓረንትሁድ ማዲ ባትለር እዞም ድጎማታት ካብ መንግስቲ ንጸገም ዋጋታት መዋለ ህፃናት በይኖም ክፈትሕዎ ኣይኮኑን ትብል። ኣብ ዝኾነ እዋን እዞም ወሰኽ ድጎማታት ኣብዚ ተኣታተውሉ ነዊሕ ከይጸንሑ ብወሰኽ ዋጋታት ካብ ብዙሓት ውሃብቲ ኣገልግሎታት መውዓሊ ህፃናት ተኸቲሎሞም እዮም። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዩ ንፌደራል መንግስቲ ዘይቅየር ወይ ቀዋሚ ዝኾነ ክፍሊት ዘለዎ ሞዴል ክጥቀም ንጽውዕ ዘለና። ነዚ ኣሰራርሓ ክቕይሮን ንስድራ ቤታት ክጥቀምሉ ብልክዕ ቀሊል ክኸውንን ንምርግጋት። እቲ ድጎማ መውዓሊ ህፃናት ግን ናብ ሓደ መውዓሊ ህፃናት ክትኣትዉ ውሕስነት ኣይህብን እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ስድራ ቤታት ኣብቶም ዝመረፅዎም ወሃብቲ ኣገልግሎት መውዓሊ ህፃናት ቦታ ክረኽቡ ወይ ከውሕሱ ክህልዎም እዩ። ምናልባት ድማ ዝጐደለ ክኸፍሉ ይህልዎም። ኣደ ክልተ ዝኾነት ጄን ፍሌሚንግ ንጓላ ኣብ ሓደ መውዓሊ ህፃናት ቦታ ክትረኽበላ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ጸኒሑ ትብል። ናይ 28 ጠንስትን ከለኹ እየ ስም ጓለይ ፅሒፈ የ እት የ 4 ዓመትን ፈረቓን ገይራኣላ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ማእከል ቦታ ኣይትዋህባን። እዚ ጸገም ካብ ዘጋጥማ ንድሓር ድማ ሚስ ፍሌሚንግ እዚ ሓድሽ ድጎማ መንግስቲ ንመውዓሊ ህፃናት ኣማራፂታት ዝኾኑ እውን ክሽፍን ክትጣብቕ ጸኒሐ እያ። ሞግዚት ወይ ኣቦ ወይ ናሓጎ ክኸውን ይኽእል። እሶም ቆልዓ ዘለዎም ስድራ እናነበሩ ዝኣልዩሎም ካብ ካልእ ሃገር ዝመፁ መንእስያት ወይ ኦፔር ክኸውን ይኽእል። ንሓንቲ ኣደ ቀልጢፋ ናብ ስራሕ ክትምለስ ግን ምጥባው ክትቅፅል ዘኽእላ ብሓባር ትሰርሓሉ ቦታ ክኸውን ይኽእል። ኩሎም ዓይነት ምእላይ ወይ ምውዓል ኣብ ግምት ንኽኣትዉ ኣድላይነት ምስፋሕ እዚ ኣሰራርሓ ክህሉ ኣለዎ። መራሒት ተቃዋሚ ሰልፊ ሱዛን ሊ እዞም ድጎማታት ንሕፅረት ኣማራፂታት መውዓሊ ህፃናት ኣይክፈትሕዎን እዮም፣ ነቶም መለክዒ ፈተናታት ምልጋሶም ድማ ንገለ ዝሰርሑ ወለዲ ነገራት ኣዝዮም ከበድቲ ክገብሩሎም ይኽእሉ እዮም ትብል። ኣብ ዳርጋ ነብሲ ወከፍ ፖስት ኮድ ወይ መንበሪ ከባቢ ኣይኮኖንዶ ንሰለስተ መዓልትታት ንሓደ መዓልቲ እውን ቦታ ክረኽቡ ዘይክእሉ ወለዲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ካልእ ሸቕሎት ዘለና ነቲ መለክዒ ፈተና ምእላይ እዩ። እዚ ማለት ድማ ስራሕ ዘለዎም ወይ ዝመሃሩ ዘለዉ ሰባት ቀዳምነት የብሎምን ማለት እዩ። እዞም ስድራ ቤታት ኣብ መውዓሊ ህፃናት ቀዳምነት ክህልዎም ነይርዎም ዝብል ኩሉ ግዜ ንኣምነሉ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ስዒቡ ዝቐርብ ልኡኽና ኣቀናቢሩ ዝለኣኸልና ጸብጻባት ዜናዮም ናብኦም ክሕልፈኩም እየ።
ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነስተዓት ተዳልዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርስታቶም ክነቐድም። ግብፂ ኣብ ጅቡቲ ውዕላት ወደብን ፀዓትን ድሕሪ ምፍራማ ድሕሪ ሰሙናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጅቡቲ ወደብ ዶራለህ ዑደት ኣካይዱ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ ተዛዕበየ መዕርፎ ነፈርቲ ንምህናፅ ኣብ ቢሾፍቱ እምነሰረት ተናቢሩ። ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ብወገኑ ነቲ ፕሮጀክት ብትሪ ተቃዊሙ ኣሎ። ኤርትራ ፍሉይ ዘመናዊ ዲጂታላዊ ስርዓት ጉምርክን ንግድነት ተኣታት እያ። ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ከቢድ መውጋእትን ዘለዎም ዕስራ ተጋደልቲ ኣወፃ ሃገር ክሕከሙሉ ኢኹ። ቻይና ንኢትዮጵያ ወደብ ባሕርን ምርካብ ብዘተን ዲፕሎማስን ክፍፀም ከም ዘለዎ ኣነፂራትላ። ንኣሳ 3 ዓመታት ኣብ ፖርት ሱዳን ዝፀንሐ መንግስቲ ሱዳን ብወግዒ ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ከም ዝተመለሰ ኣፍሊጡ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ግብፂ ኣብ ጅቡቲ ውዕላት ወደብን ፀዓትን ድሕሪ ምፍራማ ድሕሪ ሰሙናት ቀድማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጅቡቲ ወደብ ዶራለህ ዑደት ኣካይዱ። ግብፂ ምስ ጅቡቲ ኣብ ልምዓት ወደብ ሎጂስቲክስ ተሓዳሲ ፀዓት ናይ ምትሕባር ስምምዓት ድሕሪ ምፍራማ ድሕሪ ሰሙናት ቀድማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገሌ ንምዝራብን ዑደት ኣብ ወደብ ዶራለ ንምክያድን ናብ ጅቡቲ ተኣትዩ። ኣብይ ድሕሪት ዑደት ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ምስ ፕረዚደንት ዑመር ገሌ ዝተገብረ ዘተ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳይን ዞባ ብሰላምን ፀጥታን ከምኡውን ኣብ ምሕያል ክልታዊ ምትሕጋዝ ብፍላይ ኣብ ንግዲ ሎጂስቲክስን ልምዓትን ዘተኮረ ምዃኑ ብምጥቃስ ንምርጋ ቁጠባዊ ውህደትን ሓድሕዳዊ ብልፅግናን ዘሎ ሓበራዊ ተበግሶ ከም ዘረጋገፀ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ቀንዲ መእተዊ ንግዳዊ ንጥፍታት ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ ጅቡቲ ኮምፕሌክስ ወደብ ዶራህ እውን ዑደት ኣካይደ እዩ። እዚ ዑደት ኣብ ሎጂስቲክስ ቀይሕ ባሕሪ ዝለዓለ ዝወበ ኣቃልዎ ኣብ ዝረኽበሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ብ27 ታሕሳስ 2025 ዓ.ም ግብፅን ጅቡትን ሰለስተ ናይ ምትሕባር ስምምዓት ከም ዝተፈራረሙ በዓል መዚ ወደባት ነፃ ዝዋታት ጅቡቲ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ ዝዓበየ መዕርፎ ነፈርቲ ንምህናፅ ኣብ ቢሾፍቱ እምነሰረት ተነቢሩ። ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ብወገኑ ነቲ ፕሮጀክት ብትሪ ተቃዊሙ ኣሎ። እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዓመት ክሳብ 110 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ንምትሓዝ ስልሚ ተታሒዙሉ እዩ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብዪ ማእኸል ኣቪዬሽን ንግዲ ኢንዱስትሪ ክኸውንን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ስነ ስርዓት ምንባር እምነሰረት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝፈፀሞ ክኸውን ከሎ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ዋና ካየዲ ስራሕ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን እውን ተረኺቦም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ሜጋ ሃገራዊ ፕሮጀክት ክብል ዝገልጾ ኮይኑ ኣካል ናይቲ ኢትዮጵያ ኣቪዬሽን ኢንዱስትሪ ንምምራሕ ትገብሮ ዘላ ቁጠባዊ ዕብየት ምጥንኻር ዘካየደቶ ናይ ነዊሕ እዋን ትልሞ ምዃኑ እዩ ገሊጹ። እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንሃገርን ኣህጉርን ስትራቴጂካዊ ኢንቨስትመንት ኮይኑ ክቐርብ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ብወገኑ ነቲ ፕሮጀክት ብትሪ ተቃዊሙ ኣሎ። እቲ ፕሮጀክት ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ሓረስቶት ኦሮሞ ግዱድ ምዝባል ዝገብረሎም ዘሎ እዩ ዝበለ ኮይኑ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ነበርቲ ብዘይፍትሓዊ ምድላው ይኹን ካሕሳ ካብ መሬቶም ይለቁ ከም ዘለዉ ሓቢሩ ኣሎ። ሓረስቶት ቅድሚ ዝረኣቲ ምእካቦም ወይ ጥሪት ምሻጦም ይግዕ ዘሎ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ፕሮጀክት መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ተነፂጉ ዝነበረ ማስተር ፕላን 214 ናይ ኣዲስ ኣበባ እዩ ክብል እውን ተቃውሞ ስሚዑ ኣሎ። ቀንዲ ጠለባት ኦነግ እቲ ጉዳይ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ምዃኑ ብምምልካት እቲ ተሰሊዑ ዘሎ 17 ቢልዮን ብር ንዳግመ ምጥያሽ ባጀት እኹል ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ተመዛበልቲ ሓረስቶት ካሕሳ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዋንነት ወይ ምዕሩይ ኣክስዮን ክረኽቡ እውን ጠሊቡ ኣሎ። ኤርትራ ፍሉይ ዘመናዊ ዲጂታላዊ ስርዓት ጉምሩኽ ንግዲ ኣተኣታት እያ። ኤርትራ ናብ ምቅልጣፍ ቁጠባዊ ዘመናውነትን ስርዓት ንግዲ ንምቻው ብዝወሰደቶ ስጉምቲ ሓዱሽ ዝተረቐቐ ዲጂታላዊ ስርዓት ምሕደራ ጉምሩክ ከም ዝመረቐት ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኤንዲፒ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬቱ ገሊጹ ኣሎ። ብደገፍ ትካልን ሕብራት ሃገራትን ዓለም ለኻውያን መሻርክትን ከምዝማዕበለ ዝተገልፀ ስትራቴጂካዊ ተበግሶ ነቲ ካብ 27 ነትሒዙ ኣብ ስራሕ ዝፅንሐ ኣግባብ ኣሰራርሓ ሶፍትዌርን ሙሉእ ብምሉእ ናብ ዘመናውን ተዓፃፀፍን ዲጂታላዊ መድረኽ ዝትክእ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ረዲኡ ኣሎ። ብኣስኩዳ ዝፍለጥ ሓዱሽ ስርዓት ብዋዕላ ሕብራት ሃገራትን ንግድን ልምዓትን ዝተዳለወ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ኣብ ስራሕ ከም ዝኣተወ እዩ ዝግለጽ። እዚ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተዳለወ ስርዓት ኣስኩዳ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ሃገራት ስርዓተ ጉምሩኽ ንኸመሓይሻ ዘመናዊ ክገብራ ዝሕግዝ እዩ። በዚ ድማ ነቲ ፀንሓ ወረቃ ዝተመርኮሰ ስራርሓ ተቂዩ በዓል መዚ ጉምሩኽ ሰደድን መተሓላለፊ ብዲጂታላዊ ኣግባብ ክሰላሰል ዝኽእል እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ንስርዓተ ቀረፅን ግብርን እቲ ሃገር የሳልጥ፣ ስታስቲክስ ንግዲ የመሓይሽ፣ ኣብ ዶባት ወደባትን ማዕርፎ ንፍርትን ምፅራይ ፅዕነት የቀላጥፍ፣ ከምኡውን ምድነውያት ብልሽውና ንምንካይ፣ ኣታዊ መንግስቲ ንምዕባይ፣ ግልፅነት ከምኡውን ብቕዓት ኣብ ኣህጉራዊ ንግዲ ንምምሕያሽ ክሕግዝ ተስፋ ተነቢሩሉ ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ። ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ከቢድ መጉዳእቲ ንዘለዎም ዕስራ ተጋደልቲ ኣብ ወፃኢ ክሕከሙ ልኢኹ። ውግኣት ተጋደልቲ ካብ ዘለዎም ቃንዛ ክድሕኑ መቐፀልታቲ ካብ ህዝብን መንግስትን ብዝእከብ ሃፍቲ ክካየድ ዝፀንሐ ምዃኑ እውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ። ዝነኣሰ ፀንሒ ዝህልዎም ተሓከምቲ ሓደ ወርሒ ከምኡውን ክሳብ 6 ወርሒ ክፀንሑ ዝኽእሉ ጉድኣት ኣካል ከም ዘለዉ እውን ኣብቲ እዋን መሰነይታ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር ዛጊድ ክሕከሙ ዝግብኦም ተጋደልቲ ብምሉእ ንምትግባርን ዝተሓከሙ ተጋደልቲ ድማ ዓርሶም ክኢሎም ክነብሩ ህዝቢ ክረባረብ ሓቲቱ ኣሎ። እቶም ተጋደልቲ ኣብ ህንዲ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ኢንድራ ፓርታ ኣፖሎ እዮም ተላኢኹም ዘለዉ። ሕዚ ዝለኣኹ ዘለዉ ተሓከምቲ ዝበዝሑ ምጉዳእቲ ዓይኒ ዘለዎም ምዃኖም ዝተገልፁ ኮይኑ ስብራት ዓፅምን ቱቦታት ሽንትን ጉድኣት ዘጋጥሞም ከም ዘለዎም እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ቻይና ወደብ ባሕሪ ንምርካብ ብዘተን ዲፕሎማስን ክፍፅም ከም ዘለዎ ንኢትዮጵያ ኣነፂራ። ኢትዮጵያ ታይዋን ዘይትፍለ መሬት ቻይና እያ ክትብል ክተረጋግፅን ከላ ቻይና ብወገና ብዛዕባ ድሌት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ልዒላ ተዛሪባ ኣላ። ኣብ 2026 ንፈለማ እዋን ናብ ኣፍሪካ ዑደት ዘካየድ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ዋንግ ሉኣላውነትን ግዛኣታዊ ቅንዕናን ብዘኽበረ መስርሕ ዞባዊ ሃገራት ምትእሳር ሎጂስቲክ ባሕሪ ንምሕያል ዝገብርኦ ዘለዋ ፃዕሪ ሃገሩ ከም ትድግፍ ገሊጹ። ካብዚ ብተወሳኺ ወደብ ባሕሪ ምርካብ ሓደ ካብቶም ምትእሳር ሎጂስቲክስ ባሕሪ ንምሕያል ዝሕግዙ ንጥፈታት ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብወገና ታይዋን ዘይትፍል ኣካል መሬት ቻይና እያ ብምባል ንሓንቲ ቻይና ዝብል መትከል ዘለዋ ተወፋይነት ረጋጊፃ። ዋንግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ፣ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዶክተር ጌድዮን ጢሞቴዎስ፣ ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ መሓሙድ ዓሊ ዩሴፍን ዘተ ኣካይደሎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ምስ ኣብይን ጌድዮንን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝዋውን ኣህጉራውን ምዕባለታት ዘተቃለለ ዘተ ከም ዘካየዱ ዝወፅዎ ሓበራዊ መግለፂ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብዚ መግለፂ ቻይና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ ዓመታት ኣስሚሩ ዝፀንሐ ጉዳይ ኣጠቃቅማ ወደብ ባሕሪ ምዝዋዊ ውህደት ከም ዝተኣሳሰር ጠቒሳ፣ ዝዋዊ ሃገራት ምትሕባር ርክብ ውህደት ኣፍሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንምሕያል ስጉምታት ክወስዳ ከም ተተባብዑ እውን ገሊፃ። ምትእሳር ንምሕያል ካብ ዝተጠቕሱ ጉዳያት ሓደ ምምዕባል ሎጂስቲክስ ባሕሪ እዩ። ቻይና ድማ ነዚ ንምዕዋት ሓደ መገዲ ወደብ ባሕሪ ምርካብ ምዃኑ ጠቒሳኣላ። ሎጂስቲክስ ባሕሪ ኣብ ዞባ ሰላምን ምርግኣን ብልፅግናን ንምድፋዕ ክውዕል ከም ዘለዎ ዝገለፀት ቻይና እዚ ድማ ብዘተን ዲፕሎማስን ክፍፀም ከም ዘለዎ ነፂራ። ምስ ዞባዊ ምትእሳር ዘለዎም ንጥፈታት ኣብ ምኽባር ሉኣላውነትን ግዛኣታዊ ምልኡነትን ዝምልከቶም ሃገራት ከምኡውን ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ዓለምለኻዊ ሕግን ዝተመርኮሱ ክኾኑ ከም ዘለዎምን ገሊጻኣላ። ኢትዮጵያ ብወገና ኣብ ጉዳይ ታይዋን ንቻይና ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ኣረጋጊጻኣላ። ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ዋና ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ከም ዝገበረ ተገሊጹ። እቲ ሰራዊት ናብ ካርቱም ከም ዝተመለሰ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ንኣሳ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ፖርት ሱዳን ዝፀንሐ መንግስቲ ሱዳን ብወግዒ ናብ ካርቱም ከም ዝተመልሰ ቅድማ ሚኒስትር ካሚል እድሪስ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ካብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ኣብ ወርሒ መያዝያ 223 ዓመተ ምህረት ይወፅኡ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ እታ ናይ ውግእ ዓውዲ ዝነበረት ካርቱም ኣብዝሓለፈ ዓመት መጋቢት ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ሰራዊት ወዲቓ። ሎሚ ብወግዓዊ ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ተመሊስና ኣለና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ንዝሓሸ ኣገልግሎት ንምሃብ ድልዋት ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ። መሰረት ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዝሓለፈ ዓመት መጋቢት ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣስታት 1.2 ሚልዮን ሱዳናውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ካብ ምዝባል ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ እዩ ዝግለጽ።
ክቡራት ሰማዕትና፣ በዓል ልደት ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራን ዓለምን ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ተኸቢሩ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ንትርጉም ኣገባብ ኣባዕላን መልእኽትን ልደት ኢየሱስ ክርስቶስን በዓል ልደትን ዝምልከት ቅድሚ ሕጂ ቆሞስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ካብ ኣደላይድን መምህር ብሩክ ገብረ ሊባኖስ ካብ ሜልበንን ካብ ዝሃቡና ሰፊሕ ትሕሶ ዝተጾም ከለና ብቐጥታ እምበኣር ናብ በየነ ክሕልፈኩም እየ።
ሰማዕትና እንኳዕ ናብ ብርሃነ ልደቱ ብሰላም ኣብፅሓና እናብልና በዓል ልደት ክርስቶስ ንምንታይ እዩ ህዝበ ክርስትያን ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ተብዕሎ? መምህር ብሩክ ገብረ ሊባኖስ፣
በዓል ልደት ብኦርቶዶክስ ጥራሕ ዘይኮነ ብመላእ ዓለም ዋላ ክርስትያን ዘይኮኑ ሰባት እውን ይኽብርዎ እዮም። ክሪስማስ ብዝብል ስም ይኽብርዎ እዮም። ኣባና ብፍላይ ብኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን እነኽብረሉ ምክንያት ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ካብቲ ልደት ድማ እሱ ብምውላድ ድማ ብዙሓት ጥቕምታት ዝረኸብናሉ ስለ ዝኾነ ብዙ ምክንያት እነኽብረ ኣለና ማለት እዩ።
እንታይ ዝግበራ ብድሮ ልደት ነቲ ልደት ነቲ በዓል ንምቕባል ከም ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እንታይ ዝግበር? ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ቆመስ ኣባ ዮሃንስ ከበደ ካብ ኣደላይድ።
በዓል ልደት ዓብዪ በዓል እዩ። ቤተክርስትያንና ካብቶም ተብዕሎም ዓበይቲ በዓላት ዝበሃሉ ሓደ በዓል ልደት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያንና ብናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ሕግን ስርዓትን መሰረት ካብ ዋዜማ ጀሚሩ ብዝተፈላለዩ ያሬዳዊ ኮኑ ዜማታት ብማህሌት እዩ ዝኽበር ማለት እዩ። ኣብዚ ውጭ ዓለም ድማ ናይ ካህናት ሕፅረት ኣብ ዘለሉ ብዓቕምና ማለት እዩ ድሩት ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ካህናት ኣገልግሎት ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስትያናት ዋላ ዳኣ እኳ እይኹን እምበር ግን እቲ ሕግን ስርዓትን ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነትና ብዝእዝዞ መሰረት ኩሉ ግዜ ብድምቀት ካብ ዋዜማ ጀሚርና ምሸት በዛ ዓዲ ኣቆፃፅራ ካብ ሰዓት 8 ጀሚርና እስካዕ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ እቲ ዘድሊ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኩሉ ንፍፅም ኢና ማለት እዩ። ያሬዳዊ ዜማታት ሓዊሱ ቅዳሴ ከምኡውን መዝሙር ትምህርቲ ወንጌል ገይርና ብድምቀት ኢና ንኽብሮ ማለት እዩ።
ሕራይ ልደት ክበሃል ከሎ ንብዙሕ ሰባት ብዙሕ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ ምዕራብ ዓለም ከም ንነብር ድማ ምናልባት ናይ ምውሃብ ውህበት ክመስል ይኽእል እዩ። ልክዕ ምስሉ ከምቲ ማለት ቤተክርስትያን ናብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንፈልጦ ካልእ ዓይነት ምስሊ ክህሉ ይኽእል እዩ እሞ ብኸመይኹም ትገልፅሉ? እንታይ እዩ ልደት ኢሉ ንዝሓተኩም ኣብዚ ዝዓቢ መንእሰ ይኹን ሰብ እንታይ መልሲ እዩ ዘለኩም ብዛዕባ ልደት እንታይ ኹም ትነግርዎ?
ናይ ብሓቂ ትርጉሙ
ቆመስ ኣባ ዮሃንስ
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ልደት ማለት እንግዲ ካብ መሰረቱ ሕፅር ኣቢለ ኣቦነ ኣዳም ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ ጥሒሱ እፀ በለስ ምስ በልዐ ብሞተ ስጋ ሞተ ነብስ ብርደተ መቃብር ድማ ርደተ ገሃንም ፍርዲ ተፈሪድሉ ካብ ገነት ምስ ወፀ እግዚኣብሔር ዝኣክል ጎይታ ገነት ዝኣክል ቦታ ድማ ሲእነ ኢሉ ንሓዘነ ይነብር ነይሩ ይብል ማለት እዩ። ካብኡ እግዚኣብሔር ኣምላክ ድማ ሓዘኑ ርእዩ ብሃሙስ ዕለት ወመንፈቃል ዕለት እትወለድ እምወለድ ተወለድትከ ወእት ቤዘወከ በመስቀል የወሞትየ ካብ ደቂ ደቅኻ ተወሊደ ብሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ተወሊደ ከድሕነካ እየ ኢሉ ቃል ኣትዩሉ ይብል ማለት እዩ። በዚ ቃል እዚ መሰረት እውን እዚ ሓሙሽተ መዓልትን ፈረቓን ዝተባሃለ ብሓሙሽተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዘመን ክፍፀም ከሎ እታ ዘመን እታ ወርሒ እታ ዕለት ኣብ ዝበፅሐትላ ግዜ እቲ ቆፀሮ ኣብ ዝበፅሐሉ ግዜ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኣዴና ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕቱም ድንግልና ተፀኒሱ ብሕቱም ድንግልና ድማ ዝተወልደሉ በዓል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ልደት ማለት ንዓና ንኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እዚ እዩ ማለት እዩ። ድሕነትና ዝተጀመረሉ ጽልእና ምስ እግዚኣብሔር ተጻሊእና ስለ ዝነበርና ደቂ ሰባት ድማ ዕርቂ ዝተጀመረሉ ሰላም ዝተሰበኸሉ ምሕረት ዝወረደሉ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ደልዩ ክብሩ ገዲፉ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ዝወረደሉ እዩ ማለት እዩ። እዚ እውን ክነኽብሮ ከለና ንኽብሮ ስጦታ ብምልውዋጥ ውህብቶ ብምልውዋጥ ከይኮነ እቲ ቅዱስ ቃሉ ከም ዝነግረና ንዝተፀገሙ ሰባት ብምሕጋዝ ንዝዓረቁ ብምኽዳን ንዝጠመዩ ብምዕንጋል ንዝሓዘኑ ድማ ብምፅንዕናዕ ብኣጠቃላሊ ንፅጉማት ብምሕጋዝ ኢና ክነውዕሎ ዝግባእ ማለት እዩ። ስለዚ ልደት ንዓና ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዝወፃእናሉ ስለዝኾነ ዓብይ በዓል እዩ እና ብከምዚ ኢና ንገልፆ።
ክርስቶስ ምውላዱ ንዓለም እንታይ እዩ ብዓይኒ ሃይማኖት ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ወይ ብዓይኒ ቅዱስ ፅሑፋት ማለት እዩ? መምህር ብሩክ፣
ብዋናነት ካብ ጌታ ምውላድ ንረኽቦም ሰለስተ ጥቕምታት ኣለው። ሓደ ጥንቲ ኣብሶ ዝበሃል ናይ ውርሲ ሓጢኣት ኣዳምን ሄዋን ካብ ገነት ጥራሕ ኣይኮኖም ተባሪሮም፣ ተረጊሞም እዮም ተባሪሮም። ምክንያቱ ዝገበርዎ ወንጀል ቀሊል ኣይኮነን፣ ኣምላክ ንክኾኑ ሙከራ ገይሮም። ስለዚ እዚ ዓብዪ ወንጀል ስለዝኾነ እዚ መርገምዚ ኣብኦም ጥራሕ ከይተረፈ ንደቅ ደቅም ኩሉ ይመሓላለፍ ነይሩ እዩ። ብደም ማለት እዩ ክውለድ ከለ ተቆልዓ ከምዝመሓላለፍ ሕማም ወይ በሽታ ከም ዓይነት ንደቅም ይመሓላለፍ ነይሩ። ስለዚ እቶም እስካዕ ክርስቶስ ዝውለደላ መዓልቲ ካብኦም ዝተወለዱ ደቂ ኣዳም ብምልኦም ኣብ ትሕቲ መርገም እዩ ነይሩ ናይ ዓለም ህዝቢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መርገም እዚ ስለ ዘለዎ ዋላ እቲ ሰብ ሓጢኣተ ይስራሕ፣ ግን ናብ ገነተ ይኣቱ ነይሩ። እታ ገነት ዓፅያ ነይራ፣ ኣዳም ምስ ወሰ እታ ገነት ዓፅያ። ምክንያቱ ንጹህ ሰብ ኣይነበረን፣ ካብታ መርገም ነፃ ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን። ዋላ ሓጢኣተ ይስራሕ፣ ወንጀል ኣይስራሕ፣ ብወዲ ኣዳም ብምዃኑ ጥራሕ ናይ መርገም ትውልድ እዩ ነይሩና። ክርስቶስ ግን ብዚ ቅፅል ስለ ዘይደለየ ኣብቲ እሱ ዝሃቦ ቃል ኪዳን ምስ ተወደአ መፅኡ ተወሊዱ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ዝነበረ ብደም ኣማካይነት ካብ ወላዲ ንውሉድ ዝሓልፍ ዝነበረ መርገም ብክርስቶስ ንዝኣምን ንሱ ተሪፉሉ እዩ። እዚ ሓደ ዓብዪ ፀጋ እዩ። ክንሕና ክርስቶስ ኣመንቲ ኢና ተጠምቕና ስጋው ደም ተቐበልና ሰባት እዚ መርገም እዚ የብልናን፣ ካብዚ ምሉእ ንምሉእ ነፃ ኢና። እዚ ብደም ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ። ካልኣይ ካብ ኣጋንንት እስራት ማእሰርቲ ነፃ ወፂና ኢና። ብብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ሰባት ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዝረሓቆም ስለ ዝነበሩ፣ ናይ መርገም ሰባት ስለ ዝነበሩ ሰይጣን ከምድላይ ይፃወተሎም ነይሩ። ከምድላይ ሓጢኣት የስርሖም፣ ከምድላይ ናቱ ፈቓድ ክፍፅሙ ከምድላይ ይገብሮም ነይሩ። ክርስቶስ ምስ መፀ ግን ብስመይ ኣጋንንቲ ተውፅእ ኢኹም ኢሉ ስልጣን ስለ ዝሃበና እኳን ዶስ ሰይጣን ኣባና ክሓድር ኣብዝ ሓደርሉ ሰይጣን እኳ ከይድና ክነውፅኦ ስልጣን ተዋሂቡና እዩ። እዚ ናይ ክርስቲያን ፍሉይ ፓወር ዝተዋሃቦ ስልጣን እዩ። እዚ ብክርስቶስ ዝኣምን ሰብ ብትኽክል ምስ ክርስቶስ ዝነብር ሰብ ብትኽክል ምስ እግዚኣብሔር ዝነብር ሰብ ግን ሰይጣን ኣይቐርቦን። ሰይጣን ዋላ ካልእ ኣስማት መርዚታት ገለ ኩሉ ነገር ኣብ ሰውነቱ ምንም ነገር ኣይሓልፎን። እዚ እውን ካብ ጌታ ምውላድ ዝመፀ ዝረኸብናዮ ዓብዪ ፀጋ እዩ። ሳልሳይ ደረጃ እቲ ዝዓበየ ዘለኣለማዊ ሂወት ናይ ነብስና ሕቶ ዝተመለሰሉ እዩ። ትኽክለኛ ክርስቲያን ዝኾይኑ ናበይ ክኣቱ ናብ ገነት ድ ክኣቱ ወይስ ናብ ሲኦል ድ ክኣቱ ኢሉ ክጠራጠር ኣይክእልን። ምክንያቱ ምስ ክርስቶስ ዘሎ ሰብ ምሳይ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ኣነ ምስ ኣለኹ ንሱን ምሳይ ኣሎ ኢሉ እዩ። ስለዚ ምስ ክርስቶስ እንተኮይንና እንታይና ናብ ሲኦል ክንኣቱ ንኽእል? ምናልባት ያው ሓደሓደ ግድፈታት ድኽመታት ክህልውና ይኽእሉ፣ ንስኻ ብንስሓ ክነስተኻኽሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዘለኣለማዊ ሂወት ዝረኸብናሉ፣ ካብ ኣጋንንት እስራት ነፃ ዝወፃእናሉ፣ ካብ ጥንቲ ኣብሶ መርገም ነፃ ዝወፃእናሉ በዓል እዩ፣ መዓልቲ እዩ።
ምናልባት ምስኡ ዝተኣሳሰር ብፍላይ ብኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ነገራት ኣሎ። ነቲ መዓል ቅድሚ ምምፁ ፆም ኣሎ። ምናልባት ኣብ ረቡዕ ተውዒሉ ፆም ስለ ዝኸውን ወይ እውን ሓሙስ ተውዒሉ ናብ ረቡዕ ዝሰጋግረሉ እዚ ምናልባት መብርሂ ኣብቲ ናይ ኣፃውማ ምስ በዓል ልደት ዝተኣሳሰር እንታይ ዝመስል ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን?
እወዚ እውን ፍልይ ዝበለ እዩ። ምክንያቱ ካልኦት በዓላት ኣብ ፆም ተውዒሎም ናይ ፍስክ ናይ ስጋ መብልዕ ኣይብላዕን። ልደት ግን ኣብ ረቡዕ ተውዒሉ ትረቡዕ ኣይፅዎም። ምክንያቱ ዓብዪ በዓል ስለ ዝኾነ ልደትና ጥምቀት ኣብ ረቡዕ ኣብ ዓርብ እንተውዒሎም ይጥሓስ ፆም ዝበሃል የለን። ምክንያቱ ዓበይቲ በዓላት ስለ ዝኾኑ ናይቲ በዓል ብደስታ ክነኽብሮ ስለ ዝግብአና ፆም ማለት ኮ ሓዘን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ በዓል ብሓዘን ክነኽብሮ ይንኽእል። ግሃድ ትበሃል ኣላ፣ ግሃድ ኣላ ናይ ልደትን ናይ ጥምቀትን ልዋጭ ማለት እዩ። ግሃድ ማለት ንምሳሌ ረቡዕ ተውዒሉ ረቡዕ ስለ ዝብላዕ ናይታ ረቡዕ ፆም ኣፍታ ደሮ ዋዜማ ዘላ ሶሉስ ትፅወም ክንዳ ማለት እዩ
ኣራይ ሞ ፅቡቅ በዓል ይግበሮ መምህር ብሩክ ምናልባት ናይ መወዳእታ ከተመሓላልፎ ትደልዩ መልእኽቲ ተልዩ ንህዝቢ ንዕድል ክበኩም
እወ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኩልና ክርስትያን ኢና ብክርስቶስ ንኣምን ሰባት ክርስቶስ ዝብሎ እርስ በርስኹም ሓድነት ሓዙ ፍቕሪ ሓዙ እዩ እዚኣ እንተኮይንኩም ናተይ ደቂ መዛምርቲ ኢኹም እዩ ዝብል ስለዚ ናቱ ደቂ መዛምርቲና ብኡ ኣሚና ኢና ንብል ኩልና ዋላ ዝተፈላለየ ቋንቋ ይሃለወና ብሓደ ኮይንና ክነኽብር ጎረቤት ምስ ጎረቤት ከምታ ናይ ድሮ ባህልና ዝነበረት ተፀዋዕዑና ሻሂ ቡና ንብል እርስ በርስና ክንፋለጥ እርስ በርስና እውን ክንከባበር ክንረዳዳ ይግብአና ይብል እዚ ንወለዶ እውን ክንሕልፎ ዝግባአና ነገር እዩ
ኣባ ዮሃንስ
እንግዲ በዓል ልደት ክነኽብር ከለና ኩሉ ግዜ ንዝክሮ ዝግባእ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መብልዕ ማል ዝተወለደሉ ደቂሱ ዝተረኸበሉ ግዜ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ተስፋ ዘለና ህዝቢ ኣመንቲ ስለ ዝኾና ካብዚ መከራ ስደት ሞት ፀገምዚ ንከናግፈና ጸሎተይን ትምኒተይን እዩ
ኣርኣይ ብምክንያት በዓል ልደት ንዝሃብኩምና መልእኽቲ ኣዝና ንመስግን ደጊምና ርኩስ ሓድሽ ዓመት ኣብ ራህዋ ዝመልኦ ሰላም ዘለዎ ሃዋህ ኣብ ቀፃሊ ይራኽበና ሰላም ቅነ
ካብ ገዛ ውፅኹም ንጽቡቓትን ምልኩዓትን ግዳማት ወይ ደገታት ኣውስትራልያ ከተሰማቕርዎም እንተደሊኹም ናብ ጉዕዞ ወፂኹም ትዕስክርሉ ወይ ካምፒን ትገብርሉ ምኻድ ሓደ ድሒርኩም ትድነቕሉ ኣገባብ እዩ ቀስ ክትብሉ ወይ ክትኣዱ ምስ ተፈጥሮ ዳግማይ ክትራኸቡን ካብ መሳኽቲ ሞባይል ላፕቶፕ ኮምፒተርን ቴሌቭዥንን ካልእ ዕለታዊ ተግባራትኩምን ፈጺምኩም ክትለዩ ዕድል ዝህበኩም እዩ ጉዕዞኹም ምችውን ዘይርስዓን ክትገብርዎ ኣቐዲሙ መደብ ይሃልኹም ብብልሒ ጠርንፉን ዓስክሩን ወይ ከዓ ካምፕ ግበሩን ንሰባትን ንኸባብን ክትብሉ ካብ ገምገም ባሕሪ ክሳብ ርሑቓት ከባቢታት ጎቦታትን ጣሻታትን ወፂኻ ምዕስካር ወይ ካምፒንግ ምግባር ንምህዳም ወይ ንምእላይ ወይ ንምምላጥ ካብ ዕለታዊ ሃለኽለኽን ተፈጥሮዊ ጽባቐ ኣውስትራልያ ንምስትምኻርን ቀሊልን ሕሱርን ዝኾነ ኣገባብ እዩ ጽቡቕ ጌርካ መደብ ምውፃእ ማለት እንታይ መሳርሒታት የድልኢኹም ናበይ ትኸዱለኹም ከምኡ ውን እንታይ ኩነታት ይጽበይኹምን ምፍላጥ ማለት እዩ እቲ ብዛዕባ እዚ ዝስሕብ ወይ ዝምስት ነገር ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ዝብል ጎቦታት ዝሓኩርን ሰኣልን ማርክ ፓይባስ ብተደጋጋሚ ካምፕ ዝገብር እዩ ምስ ትዕድልቲ ዘገርም ጽባቐ ዘለዎም ተፈጥሮዊ ቅርፀ መሬታት ኣብ ኣውስትራልያ ንሕና ብጣዕሚ ዕድለኛታት ኢና ዝበዝሑ ካብዚዮም ድማ ካብ ዓበይቲ ማእከላት ከተማታትና ብተዛማዲ ክንከዶም ንኽእል ቀረባታት እዮም ካምፒንግ ድማ በቃ ሓደ ዓብዪ መንገዲ ኣብ ምቅላል ጭንቀታትን መኽልፋትን ዘመናዊ ዕለታዊ ህይወት እዩ ወናኒ ቴንት ወርልድ ዝኾነ ጆን በረል ወፂኻ ምዕስካር ወይ ካምፒንግ ምግባር ካብ ኩሉ በቲኹ ኣብቶም ዘገድሱ ጥራይ ከድህብ ይሕግዘኒ ይብል ይሕጐሰሉ እየ ምኽንያቱ ልምድታተይ ክቕይር የገድደኒ እዩ ከም ኩሉ ሰብ ኣብ ሞባይለይን ኢንተርነትን ምቾት ዘመናዊ ህይወትን ቁሩብ ተወሊፈ እየ ወፂኻ ምዕስካር ወይ ካምፒንግ ምኻድ ንነብሰይ ብሓይሊ ሓደ ስጉምቲ ምልስ ክብልን ዝያዳ ግዜ ምስ ደቀይን በዓልቲ ቤተይን ክሕልፍን ብሓፈሽኡ ድማ ወፂአ ከሰማቕሮን ይኽእለኒ ሓላዊት ጣሻ ናሽናል ፓርክ ሬንጀር ኩንስላንድ ዝኾነት ኤሪን ኣትኪንሰን ካምፒንግ ናይ ቀረባ ርክባት ምስ እንስሳ ዘገዳምን ምስ ዓቕምኻ ዝኸዱ መዓልታት ምዝንጋዕን ይፈጥር ምዃኑ ትሰማማዕ ምስ ኣብ ሃገርና ዝርከቡ ኣራዊት ክትራኸብ እቲ ኻልእ ንካምፒንግ ኣብ ኣውስትራልያ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝገብሮ እዩ ኣዕዋፍ ደን ምድራዊ እንስሳታት ከም በዓል መጥበውቲ ዝኾና ወይ ማርሱፒያልስ ካንጋሩታት ወይ ለመምቲ ወይ እውን ብዙሓት ህይወታት ባሕርታትና ኣብ ሃገራዊ መናፈሲታት ወይ ፓርክታት ኬድካ ምዕስካር ወይ ካምፒንግ ምግባር ምስ በጀት ዝኸይድ እዩ ንኹሉ ኣባል ሕብረተሰብ ክዛናግዕሉን ክሕጐሱሉን ቅርብ እዩ ማርክ ጽቡቕ ምድላው ምግባር እቲ ወሳኒ ነገር ናብ ሓደ ዝበለጸ ጉዕዞ ክትከዱን ከለኹም ይብል እቲ ዝበለጸ መንገዲ ንምብልሻው ጉዕዞ ካምፒንግ ብዛዕባ እቲ ትኸድዎ ዘለኹም ፈሊጥኩም ዘይምጽናሕ ወይ ዝኾነ መጽናዕቲ ዘይምግባር እዩ ስለዚ ንኣብነት ሓደ ዝዕስከረሉ ቦታ ቀዲምካ መምዝጋብ የድልዮ ድዩ ብዙሕ ሰብ ወይ ምጭቕጫቕ ዘይትፈቱ እንተኮንኩም እቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝመጻሉ እዋን ኣብቲ ዓመት መዓስ እዩ ኩነታት ኣየርከ ኣብቲ ትኸድሉ እንታይ ክመስል እዩ ሓደ ዓብዪ ረኳዕ እዩ ኣብ ዛሕሊ ወይ ኣብ ዝናብ ተኸርዲንኩም ክተርፉ ኣይትደልዩን ኢኹም ካብ እኩባት ሰባት ወፃኢ ጽሙ ዝበለ ግዜ ትመርፁ እንተኮንኩም በዓላት ትምህርቲ ኣወግድዎም ጉዕዞኹም ወይ መገሻኹም ብጥንቃቐ መደባው ፅእሉ ትብል ኤሪን ንሓደ ትዕስክርሉ ወይ ካምፒን ትገብርሉ ከባቢ ክትኣትውዎ ንዑ ዝኸውን መኪና የድልዩኩም ድዩ እንስሳታት ዘቤት ናብቲ ቦታ ክትወዝ ዲኹም ትንበያ ኩነታት ኣየር ኣቐዲምኩም ክትከታተልዎ ኣለኩም ናብ ገምገም ባሕሪ ክትከዱ እንተኮንኩም ድማ ማዕበላት ኩሉ ግዜ ድማ ቅድሚ ናብ ሓደ ከባቢ ምጓዓዝኩም ወይ ምኻድኩም ፈቓዳት ምዕስካርን ወይ ካምፒን ምግባርን መኪናን ከም ዘለኩም ኣረጋግፁ ኢኹም እዚ ኩሉ ተጓዒዝኩም ናብ ሓደ ቦታ ከድኩም ተታሒዙ ክፀናሐኩም ኣይትደልዩን ኢኹም ንምውሳድ ንካምፒንግ ዘድልዩኹም መሳርሒታት ብዝምልከት ጆን ንቐዳማይ ጉዕዞኹም እንተ ኮይኑ ብቐሊል ክትጅምሩ ይመክር ሕልቕላኻት ናይቲ ክትወስድዎም ዘድልይኹም ነገራት ዝቕንስ ሓደ ቦታ ክትመርፁ ፈትኑ ምናልባት ቴንዳ ፍርናሽ መደቀሲ ቦርሳ ወይ ስሊፒንግ ባግን መብራህቲ ኢድ ወይ ላምባዲናን በዚ ድማ ክትለማመዱ ትኽእሉ ምናልባት ኣብቲ ናይ ከባቢኹም ቤት መግቢ ወይ ቤት መስተከድኩም ምብላዕ ድሕሪዩ ነቲ ዝቕፅል ጉዕዞኹም ከተብዝሕዎ ትኽእሉን መግቢ ምጥርናፍ ትጅምሩን ከምኡውን ንመግቢ መስርሒ ዘድልየኩም መሳርሒ እውን ከምኡ ኩሉ ግዜ ንኹነታት ኣየር ኣብ ግምት የትኹም ጠርንፉ ርድዩ ሙቐት ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ ምቹው ዝኾነ ኣልባሳት ከም ዘለኩም ምርግጋፅ ለይቲ ክህልወኩም ንዝኽእል ሙቐታት ዝጥዕሙ መደቀሲ ቦርሳታት ብርግፅ ብዙሓት ንፈለማ ግዜኦም ዝኸዱ ኣስከርቲ ወይ ካምፐርስ ለይቲ ክሳብ ክንደይ ክቆርር ከም ዝኽእል ይስንቡድ እዮም ዘድልይኹም እምበር ኩሉ ነገር ምውሳድ ከም ዘየድልየኩም ዘክሩ ኢኹም ማይ ድንኳን ወይ ቴንዳ መደቀሲ ቦርሳ ወይ ስሊፒንግ ባግን መብራህቲ ኢድ ወይ ላምባዲናን ኪንዩ ዘሎ መምስቲ ጉዕዞ ዝኸይድ እዩ ናበይ ትኸዱለኹም እንታይ ዓይነት መግቢ ክትበልዑ የድልየኩምን እንታይ እንታይ ክትገብሩ መዲብኩም ኣለኹምን ከም በዓል ማርክ ዝኣመሰሉ ምኩራት ተዛውርቲ ወይ ካምፐርስ ጽቡቕ ድቃስ ለይቲ ክህልወኩም ከም ዘለዎ ምርግጋጽ እዩ እቲ ዝመኽርኹም እቲ ቐንዲ ነገር ሰባት ካብ ሓደ ሕማቕ ተመክሮ ዘሕለፍሉ ግዜ ብብዝሒ ዝዝክርዎ ድቃስ እዩ ስለዚ ናብቲ ትዕስክርሉ ቦታ ወይ ካምፕሳይት ዘዊርኩም ትኸዱ እንተ ኮንኩም ኣብታ መኪናኹም ብዙሕ ቦታ ኣለኩም ስለዚ ተወሳኺ ኣንሶላ ውሰዱ እታ ናይ ገዛኹም መተራስ ድማ ጽብቕት እያ ኣብ ሓደ ጽቡቕ ድልዳለ ዘለዎ ኣየር ዝንፋሕ ወይ ዝመልእ ፍርናሽ ምውፋር ድማ ዝበለፀ መሳርሒ ንኽህልወኩም ኣዝዩ ይሕግዘኩም መከላኸሊ ጣንጦን ሓሸራትን መከላኸሊ ፀሓይ ቀዳማይ ረድኤትን ንምግፋፍ ዓሳ ወይ ፀወታታት ዘድልይኹም ዝኾኑ ፍሉያት መሳርሒታት እውን ኣይትረስዑ ኢኹም ዝያዳ ምቾት ትመርፁ እንተኮንኩም ይብል ጆን ሓደሽቲ ቴክኖሎጂካዊ መሳርሒታት ወይ ጊርቴክ ኣብዚ መዳይ ነዊሕ ተጓዒዞም ኣለዉ ኣብዝሓለፉ 10 ዓመታት እውን እንተኾነ መጠን ምቾት ክትረኽብዎ ትኽእሉን ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ቴክኖሎጂን ብጣዕሚ ተወንጭፎም እዮም እንተደሊኹም ብኤሌክትሮማግኔት ዝሰርሑ ምድጃታት ወይ ኢንዳክሽን ስቶቭስ ክትወዝ ትኽእሉ መዝሓሊ ፍሪጅ መዝሓሊ ኣየር ክትወዝ ትኽእሉ በቲ መኪናኹም ዘለዎ ቦታ ወይ ተሰኪምኩምዎ ዘለኹም ቦርሳ ወይ ባክፓክ ዝሕዞ ከምኡውን ክንደይ ገንዘብ ከተጥፍዉ ትደልዩ ነቲ ትስከምዎ ወይ ትወዝዎ ትኽእሉ ንብረት እናደረቶ ወይ እናወሰኖ ክኸይድ ይጅምር ኩሉ ነገር ይሰርሕ ምዃኑ ክትፈልጥዎ ፈለማ ኣብ ገዛኹም ሰራሪዕኩም መሳርሒታትኩም ክትፍትንዎም ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ኤሪን ትብል ቅድሚ ቴንዳኹም ወይ ድኳንኩም ምዝርጋዕኩም ቦታኹም ብጥንቃቐ ምረፁ ቅድሚ ምትካልኩም ነቲ ድንኳንኩም ወይ ቴንዳኹም ኣበይ ተቐምጥዎ ሕሰብሉ ጸፊሕ ባይታ ድዩ ዝናብ ተሃሪሙ ኸ ከጥለቕለቕ ድዩ ነቲ ቴንዳ ናብ መንገዲ ኣዝየ ቀሪበ ድየ ዝተኽሎ ዘለኹ ወይ ናብቲ ቴንዳ ክወድቁ ዝኽእሉ ጨናፍራት ኣብ ትሕቲ ዘለዎ ገረብየ ዝተኽሎ ዘለኹ ማዕረ ማዕርኡ ጠቓሚ ድማ ግዱስ ሰብ ክትኮኑ እዩ ንኻልኦት ኣኽቡሩን ናይቲ ከባቢ መምርሒታት ተኸተሉን ትብል ኤሪን መጠንቲ ትገብርዎ ድምፂ ዝተሓተ ይኹን ብፍላይ ድማ ምስ ጸልመተን ኣብ ቀዳሞት ሰዓታት ወጋሕታን ነቲ ድንኳን ክትተኽልዎን ከለኹም ዝኣክል ቦታ ነቶም ካልኦት ሰባት ግደፍሎም ኣሰራት እቲ ዝዓስከርኩምሉ ኣዝኹም ርሑቕ ክኸይድ ኣይትግበርዎ ኩሉ ግዜ ብመምርሒታት ናይቲ ዓስኪርኩምሉ ዘለኹም መሬት ተማዘዙ ኢኹም ካምፒንግ ክትገብሩ ወይ ክትዕስክሩን ከለኹም ጓሓፍ ፈቐዱ ኣይትደርብዩ ወይ ኣትክልቲ እቲ ኸባቢ ኣይትዕንዉ ኢኹም ጓሓፍኩም ድማ ጠርኒፍኩም ንገዛኹም ወሰድዎ
ዝኾነ ኣሰር ዝበሃል ከይትገድፉ ፈትኑ። ኩሉ ዘምፃእኩሞ ነገር ጠርንፍዎ። ነቲ ዝዓስከርኩምሉ ቦታ ድማ ከምቲ ዝነበሮ ወይ ካብቲ ዝረኸብኩሞ ዝሓሸ ኩነታት ጌርኩም ግደፍዎ። ኣብ ሃገራውያን መናፈሲታት ወይ ናሽናል ፓርክስ ኩሉ ነገር ዝተሓለወ እዩ። ስለዚ ንሓንቲ ተኽሊ እንተባላሽኹም ወይ ኣዕኒኹም ወይ ድማ ንሓደ ዝሕሎ ቦታ እንተዘሪኩሞ መቕፃዕቲ ክመጻኩም ወይ ክትቅፅዑ ትኽእሉ ኢኹም። ጀነሬተር እንተተጠቒምኩም ይብል ጆን፣ እቲ ክፈጥሮ ዝኽእል ድምፂ ኣስተውዕሉሉ
ኢኹም።
ብዙሓት ሃገራውያን መናፈሲታት ወይ ናሽናል ፓርክስ ጀነሬተር ክትወስዱ ኣይፈቕዱልኩምን እዮም። ክትወስዱ እንተተፈቒድልኩም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ሰዓ 7 ድሕሪ ቀትሪ ከተጥፍዋ ይህልወኩም። ንዓው ዝበለ ሙዚቃ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ። ህፃናት ደቆም ምናልባት ከደቅሱ ዝደልዩ ንኣሽቱ ስድራ ቤታት ከም ዘለዉ ኣብ ግምት ንምእታው እዩ። ማርክ እውን በዚ ይሰማማዕ እዩ። ምክብባርን ምትሕልላይን ተመክሮ ኩሉ ሰብ ዝሓሸ ይገብሮ። ንሱ ብተወሳኺ ሓዊ ከተናኽሱን ከለኹም እውን ጥንቃቐታት ክግበሩ ይመክር። ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ እዚ ዓብዪ ነገር እዩ። ሓዊ ዝናኸስ ካብቶም ዝፍቀደሎም ግዜታት ናይቲ ዓመት ወፃኢ ክኸውን የብሉን። ምክንያቱ ንርዱእ ምክንያታት እቲ ባርዓት ጣሻ ክፍጠረሉ ዝኽእል ዕድል ኣብ ግዜ ሓጋይ ይውስኽ እዩ። ፈኮስቲ ሓዊታት ጥራይ ኣብቶም ዝተፈቐደሎም ቦታታት ኣናኽሱ። ቅድሚ ምፍናውኩም ወይ ምኻትኩም ድማ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝጠፍኡ ኣረጋግፁ። ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ወፂኹም ኣብ ሓደ ቦታ ትዕስክርሉ ቅድሚ ምብጋስኩም ብዛዕባ እቲ ከባቢ ኣብ ኢንተርነት ወይ ኦንላይን መፅናዕቲ ግበሩ ኢኹም። ኩነታት ኣየር ተመልከቱ። ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ትዕስክርሉ ቦታ ወይ ካምፕሳይትን ትኸድዎ ዘለኹም ሃገራዊ መናፈሲ ወይ ናሽናል ፓርክን ቀዲምኩም ተመልከቱ።
ክቡራት ተኸታተልትና መደብና ንምዝዛም ናይ ሎሚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክደግመልኩም እየ። ኣብ ባርዓት ሓዊ ግዛት ቪክቶርያ ቀዳማይ ግዳይ ሞት ዝኾነ ሰብ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ። ፌደራል መንግስቲ ነቶም ብምቅጻል ዝተጠቕዑ ማሕበረሰባት ኣብ ግዛት ቪክቶርያ ዝኸውን ክፍሊታት ሕውየት ኣበጊሱ። ፌስቲቫል ጸሓፍቲ ኣደላይድ ምስ ውሳነ ምስራ ዝተሳትፎ ፍልስጢማዊት ኣውስትራልያዊት ራንዳ ዓብደልፈታሕ ብዝተኣሳሰር እንዓበዩ ዝኸዱ ሳዕቤናት 3 ኣባላት ቦርዱ ከሲሩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ወዱ ነቲ ዝተዓልወ ሻህ ናይ ኢራን ንሃገሩ ክምለስን ንምስግጋር ናብ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ክመርሖን ድልውየ ይብል። ክቡራት ሰማዕትና ብናይ ሎሚ መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ሪቶታትኩም በቶም ልሙዳት ኣድራሻታትና ኣይፈለዩና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደባትና ካልእ ዝተፈላለየ ትሕሶታት ሒዝና ክንመለሰኩም ኢና። ኢብራሂም ዓሊየ ምሳኹም ዝጸናሕኩ ክሳብ ሓሙስ እንራኸምባር ሰላም።